Saulespuķu gājiens ir biedrības tavi draugi iniciatīva nosūtīt spēku, izturības vēlējumu un savu, protams, atbalsta apliecinājumu Ukraiņiem cīņā par viņu neatkarību. Un mēs jau otro gadu tātad šo akciju sākam Ventspils ielā 50, kur atrodas mums noliktava, un mēs pagājušo gadu to nesējām līdz Ukraiņas vēstniecībai. Bet šogad mūsu akcijas galapunkts ir Vērmanas parka estrāde, kuras skatuvis to nodosim Ukraiņas vēstniekam Latvijā Anatolijam Kucevolam. Kas ir aicināts piedalīties? Visi, kuri vēlas arī šādā veidā izrādīt savu atbalstu Ukrainai un Ukraiņiem, mēs esam mūsu biedrības par draugu sociālajos kontos arī publicējuši maršrutu, tā ka katrs var izvēlēties savu vietiņu, kurā pievienoties akcijai. Aicinām cilvēkus nākt gan ar savām saulespuķiem, gan arī, ja nav iespējams nākt ar savām, tad nāciet, kā esiet, jo akcija būtība ir šāda. Jums tiks tuvāk pienest šis pušķis ar vārdiem slava Ukrainai. Jūs saņemot šo pušķi atbildēsiet varoņiem slava vai herojiem slava un attiecīgi sniedzot pušķi nākamajam akcijas dalībniekam, jūs atkal teiksiet slava Ukrainai un attiecīgi tālāk visu pa ķēdi. Katrā no tikšanās punktiem akcijas potenciālo dalībnieku sagaidīs mūsu koordinātori, kur tad vietas arī izstāstīs precīzāk visiem interesantiem akcijas norisi.